Među prvim biciklima koji su konstruisani bio je bicikl sa pedalama na prednjem velikom točku. Sa ovakvog bicikla se često padalo i bio je dosta neudoban. Izum lančanog pogona iz 1885. godine i pneumatskih guma 3 godine kasnije omogućili su nastanak savremenog bicikla sa 2 ista točka. Krajem 19. veka osnovano je nekoliko biciklističkih klubova na prostoru Južne Ugarske, što je obuhvatalo i Banat. Bavljenje biciklizmom je podržavano i od strane najuglednijih lekara koji su ga svrstavali u najzdravije telesne vežbe, pa ne čudi velika popularnost koju je doživeo ovaj sport. Žene na biciklu su bile pojava koja je izazivala senzaciju u prvo vreme, ali ubrzo su biciklistički klubovi formirali svoje ženske sekcije. Na vršačkim trkama 14. oktobra 1898. godine bilo je takmičara iz Budimpešte, Zrenjanina, Temišvara, Oravice i tako dalje.